Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι και καλή χρονιά. Εδώ είμαστε, καλώς ήλθατε, καλώς μας βρήκατε στο Earth News Radio 105,8. Χρόνια πολλά στην πολύ πρωινή παρέα. Πώς θα περάσατε με το κρύο? Ίσως χαμογελάστε οι ακροατές από την περιφέρεια, αλλά για τα αστικά κέντρα και κυρίως για την Αθήνα, μονοψήφιες θερμοκρασίες είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και επειδή τα τελευταία χρόνια είχαμε καλό μάθει με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και από την εποχή της κρίσης που έχει αλλάξει σημαντικά πλέον ο τρόπος θέρμανσης στις πολυκατοικίες, με τους περισσότερους να επενδύουν σε λύσεις όπως το κλιματιστικό, που βοηθά όταν μιλάμε για χαμηλές θερμοκρασίες με λίγο κρύο, αλλά όταν πλησιάζουμε στο μηδέν, οι καταστάσεις δυσκολεύουν υπέρμετρα. 3 βαθμούς Κελσίου έδειχνε το θερμόμετρο του αυτοκινήτου λίγο πριν, όταν ερχόμασταν στην Αγία Παρασκευή, και θα μάθουμε στη συνέχεια πόσο θα κρατήσει αυτή η κακοκαιρία, που η αλήθεια είναι κάπως μας δυσαρέστησε. Θέλαμε λίγο καλύτερο καιρό αυτές τις ημέρες, χειμωνιάτικο αλλά με υψηλότερες θερμοκρασίες. Τώρα βόλτα στην φωτισμένη Αθήνα ή στην όμορφη Θεσσαλονίκη με τα πατατούκα είναι κάπως. Τέλος πάντων, η πρωτοχρονιά πέρασε με πολλά τραπέζια, ακριβότερα τραπέζια από ό,τι στο παρελθόν, αλλά το τηρήσαμε και φέτος το έθιμο. Πολλά τα τραπέζια, πολλές και οι έξοδοι. Μπήκαμε στο νέο έτος με την απαραίτητη αισιοδοξία. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έρχεται μια καλή χρονιά για τα οικονομικά. Θα είναι μια χρονιά με μεγάλο ενδιαφέρον στα πολιτικά, καθώς πλησιάζουμε το εκλογικό έτος, όπου ακόμη πιο ενδιαφέρον από το κόμμα και το πρόσωπο που θα επιλέξουμε για να κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια, θα έχει μεγαλύτερη σημασία η στροφή που θα κάνει το εκλογικό σώμα. Αν θα επιλέξει δηλαδή η κοινωνία με μια διάθεση κριτικής όσων έχουν γίνει και προσδοκίας για την επόμενη τετραετία, ή θα κυριαρχήσει η διαμαρτυρία και η οργή για καταστάσεις που το πολιτικό σύστημα για δεκαετίες έκρυβε κάτω από το χαλί και τώρα καλούμαστε μέσα σε λίγα χρόνια να πληρώσουμε τον επώδυνο λογαριασμό. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα, την επομένη της πρώτης ημέρας της νέας χρονιάς, με πολύ και καλή μουσική και λίγο πιο αισιόδοξη διάθεση, μακριά από τις δύσκολες ειδήσεις αυτών των ημερών. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Γιώργος Κεύης είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο συνήθις ύποπτος Νίκος Μαυριδόπουλος ταξιδεύει αυτή την ώρα για την πανέμορφη Πίνδο. Εκεί θα συναντήσει χιόνι και θα δούμε, θα έχουμε και ζωντανό ρεπορτάζ αν χρειαστεί από τα μπλόκα των αγροτών. Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Λέγαμε στην εισαγωγή για την οικονομία, θα είναι κομβικό το 2026 για την οικονομία, καθώς ο επόμενος θα είναι και ο τελευταίος χρόνος για την οποία η ανάπτυξη εξαρτάται από κοινοτικούς πόρους οι οποίοι θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μεγάλες προκλήσεις είναι ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας και η συνέχιση της σύγκλησης των εισοδημάτων από το 2027 και μετά. Ουσιαστικά θα είναι χρόνος προετοιμασίας για το 2027, που είναι έτος εθνικών εκλογών και στο οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική, περισσότερο με τις δικές της δυνάμεις, αποφεύγοντας το δέλεαρ ενός εκλογικού κύκλου που μπορεί να ανατρέψει την καλή εικόνα της χώρας στους εταίρους και τις αγορές. Θυμάστε άλλωστε το παρελθόν, δεν είναι λίγες οι φορές που πηγαίναμε σε εκλογές και η οικονομία για λόγους παροχών και άλλων καταστάσεων έπαιρνε την κατιούσα. Μετά την σταθεροποίησή της οικονομία από τις διαδοχικές κρίσεις που ξεκίνησαν με την κρίση χρέους το 2010 και συνεχίστηκαν με τις παγκόσμιες κρίσεις στις οποίες δημιούργησε ο κορονοϊός και συνέχεια ενεργειακή κρίση που προέκυψε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μπαίνουμε σταδιακά σε μια νέα εποχή. Αυτή η οποία θα καλύψει τη διαφορά που χωρίζει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ελληνικά εισοδήματα. Εκτός από τις επενδύσεις, το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προχωρήσει και στο σχεδιασμό και να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης ώστε να καλυφθεί η απόσταση που υπάρχει για τα εισοδήματα ελληνικά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνει πλέον το 30%. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά άλλα ζητήματα όπως το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα που έχει εκτοξεύσει τα ενίκια. Γνωρίζω στο Υπουργείο Οικονομικών ότι θα πρέπει πλέον τα μέτρα να οριστικοποιηθούν, να εφαρμοστούν και θα χρειαστούν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 3-4 χρόνια λένε οι ειδικοί για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά άλλα πράγματα στην ελληνική οικονομία που μέσα στο 2026 θα λειτουργήσουν με έναν τρόπο σαν αναβάθμιση της χώρας, όπως ο κόμβος μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και για τις εγχώριες ανάγκες αλλά και για την Ευρώπη, η εμφάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών στις μεταφορές με το λιμάνι της Ελευσίνας, η προώθηση των ερευνών υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες και όλα αυτά βεβαίως δεν είναι πια έτσι πώς να το πω προσδοκίες, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να ενταχθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε έναν προϋπολογισμό όπου θα έχουμε αρκετές επενδύσεις μετά από αρκετά χρόνια. Βλέπουμε ότι το ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό και φέτος αναμένεται να πέσει ακόμη πιο κάτω, να πάμε στο 8,6 βάσει της έρευνας που έχει κάνει το εργατικό δυναμικό η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να πέσει, να υποχωρήσει στο 2,2 από το 2,6 που αναμένεται να διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες του 2025. Όλα αυτά με τη μείωση του χρέους και τις αυξήσεις των εισοδημάτων δείχνουν ότι οικονομικά τουλάχιστον η επόμενη χρονιά θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Λοιπόν, σήμερα 2 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Σιλβέστρος και η Σιλβέστρα, χρόνια τους πολλά, και έλεγαν προηγουμένως για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Πράγματι, οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν ξεκίνησε η πρώτη μέρα του χρόνου σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ο καιρός δεν αναμένεται να βελτιωθεί αφού ακολουθούν έντονες βροχοπτώσεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο υδράργυρος βρίσκεται πάντοτε πολύ χαμηλά, κάτω από το μηδέν, είτε και σε μονοψήφια νούμερα. Στην Εύβοια είχαμε κακοκαιρία εξπρές και το πολικό ψύχος χτύπησε την περιοχή, με το χιόνι να φτάνει σε κάποια χωριά και τους 40 πόντους. Χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στον δρόμο Κίμης Αλιβερίου. Στην Πάρνη θα είχαμε χιονόπτωση από την παραμονή, αλλά όχι ανοίξει ο δρόμος. Στα Νόγια της Κρήτης, στη Λίμνο, όπου είχαμε και μια υπέροχη έτσι φωτογραφία που είναι όλο το νησί χιονισμένο, είναι ένα εντυπωσιακό πρωτοχρονιάτικο σκηνικό, αλλά και στη Θάσο, στην Άξο, στη Λέσβο, στην Τίνο, στη Σαμοθράκη. Γενικώς είχαμε σε αρκετές περιοχές χιονόπτωση. Λοιπόν, τώρα οι χαμηλότερες θερμοκρασίες είχαμε στον Παρνασσό με μείον 20 βαθμούς Κελσίου, μείον 16 στο χιονοδρομικό κέντρο του Καγερματσαγλάν, στο Σέλι 14,6, μείον 14,6 βαθμούς Κελσίου, μείον 13,3 στη Βλάστη Κοζάνης, μείον 12 βαθμούς στον Όλυμπο, στον Άγιο Δημήτριο, στο Δοτσικό Γρεβενών και στο Χειρό Νευροκοπίου. Αυτή την ώρα τώρα, όπως βλέπω, στην Αθήνα είναι στους 3 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στο μείον 1, στην Πάτρα 3 βαθμούς, Ηράκλειο 6 βαθμοί, Χαλκίδα μείον 1, Μύκονος 6 βαθμοί, Κόρινθος 2 βαθμοί, Καβάλα μείον 1, Καλαμάτα 4, Λάρισα μείον 4 και Ιωάννα μείον 4. Λοιπόν, για σήμερα Παρασκευή το κρύο θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, καθώς οι νοτιάδες θα εκτοπίσουν την ψυχρή αέρια μάζα. Ωστόσο, η παγωνιά και ο ισχυρός παγετός νωρίς το πρωί θα διατηρηθούν. Κατά διαστήματα αναμένονται νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Πιο πυκνές θα είναι στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, με περισσότερα διαστήματα με ήλιο στις υπόλοιπες περιοχές. Το βράδυ θα ξεκινήσει να βρέχει και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές, σε δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, με καταιγίδες να εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νησιά του Ιωνίου. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από μείον 1 έως 13 βαθμούς, με νοτιοδυτικούς ανέμους 3 έως 5 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν νεφώσεις, από το απόγευμα θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία από μείον 1 έως 9 βαθμούς.
Είναι το κρύο, είναι το κρύο.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Το 1924 είχαμε σαν σήμερα τον αρχηγό της Επανάστασης του 1922, τον Νικόλαο Πλαστήρα, να παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς, θεωρώντας ότι οι στόχοι της Επαναστατικής Επιτροπής έχουν ολοκληρωθεί. Το 1959 η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιο με κατεύθυνση στη Σελήνη. Πρόκειται για το μη επανδρωμένο Λούνα 1, το οποίο θα περάσει 4.600 μίλια μακριά από το δορυφόρο της Γης και θα χαθεί στο διάστημα. 1969, ο 30χρονος κριτικός Λατόμος Γεώργιος Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης υποχρεώνει την εσωτερική πτήση της Ολυμπιακής Ηράκλειο Αθήνα να κατευθυνθεί προς το Κάιρο. Το αεροσκάφος με 97 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα προσγειώνει στο Κάιρο, όπου οι αρχές συλλαμβάνουν τον αεροπειρατή και φροντίζουν για την επιστροφή των επιβατών και του πληρώματος. Το 1971, ομάδα Ισραηλινών αρχαιολόγων ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ ένα σκελετό σταυρωμένου άνδρα ηλικίας 2.000 ετών. Είναι το πρώτο έβριμα που αποδεικνύει ότι το σταύρωμα αποτελούσε το βασικό τρόπο εκτέλεσης των Ρωμαίων. Το 2000 εγκαινιάζει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το 2008 η τιμή του πετρελαίου σκαρφαλώνει για πρώτη φορά στα $100 το βαρέλι. Σαν σήμερα, το 1897, γεννιέται ο Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστότερος ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι από το 1930 έως το 1946. Το 1920 έρχεται στη ζωή ο Ισαάκ Ασίμοφ, ο Ρωσοαμερικανός συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, από τους best-seller συγγραφείς της δεκαετίας του 80. Και το 1924 ο Ευγένιος Παθάρης, ο Έλληνας καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών, που ήμασταν τυχεροί όσοι καταφέραμε και τον γνωρίσαμε τα επόμενα χρόνια. Και το 17 φεύγει από τη ζωή ο Ωβίδιος, ο Ρωμαίος ποιητής, και το 1950 ο Θεόφραστος Σακελαρίδης, ο Έλληνας μουσουργός, δημιουργός ελληνικής οπερέτας, με πιο γνωστή του έτσι δημιουργία, το «Θέλω να δω τον Πάπα». Λοιπόν, αυτά συνέβησαν τέτοια μέρα όπου χθες, για παράδειγμα, στα αθλητικά, μια περίοδο που μαζεύουν δυνάμεις οι αθλητές για να επιστρέψουν για ένα σκληρότερο δεύτερο γύρο, είχαμε μια έκπληξη για τους οπαδούς, για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Μια πραγματική μηχανή των γκολ έκανε μεταγραφή η ΑΕΚ με την απόκτηση του Μαρνάμπας Βάργα. Είναι διεθνής Ούγγρος σέντερφορ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ένωση μετά από τον deal που υπήρξε με τη Φερεντσβάρος, την προηγούμενη του ομάδα, και αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Είναι ένας 31χρονος φορ που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής της ομάδας για να αποτελέσει την ιδανική επιλογή να συμπληρώσει τους Γιώβιτς και Ζήνη στη γραμμή κρούσης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εύκολο τον γκολ, είναι ένας killer μέσα στην περιοχή, σκοράλει με όλους τους τρόπους και κυρίαρχο στον αέρα με το κεφάλι να είναι το δυνατό του όπλο. Έχει εξωπραγματικά νούμερα, μόνο την τελευταία τετραετία έχει βάλει 99 γκολ και έχει 24 assist. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα επιθετικό όπλο πολύ σημαντικό και σημαίνει αυτό βεβαίως και είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι όπλο και για τον ανταγωνισμό στο δεύτερο γύρο, καθώς θα έχουμε δύο-τρεις πολύ δυνατές ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα έως το τέλος. Θυμίζω λοιπόν ότι ο Βάργα έχει βάλει 29 γκολ, έχει σε 29 συμμετοχές 20 γκολ αυτή την περίοδο που διανύουμε, δηλαδή σε λιγότερο από ένα γύρο έχει βάλει ήδη 20 γκολ. Την προηγούμενη χρονιά είχε βάλει 21 γκολ, την αμέσως προηγούμενη 29 και την αμέσως προηγούμενη επίσης 29. Πραγματικά εντυπωσιακός παίκτης. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και πόσο ενδιαφέρον θα έχει ο δεύτερος γύρος του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, στα χαρακτηριστικά των ημερών είναι η έλεγχη που κάνει η τροχέα για τα αλκοόλ τεστ, για τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης σε αυτές τις γιορτινές ημέρες. Είχαμε λοιπόν 6.129 αλκοόλ τεστ σε οδηγούς. Το ευχάριστο είναι ότι από το σύνολο των ελέγχων μόνο 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι μόνο 62 περιπτώσεις βρέθηκαν, γιατί αντιλαμβάνεστε τι γινόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν ισχύσει ο νέος ΚΟΚ, που βεβαίως έχει αλλάξει κατά πολύ, και γιατί έχει έτσι ευαισθητοποιήσει περισσότερο κόσμο και γιατί υπάρχει και ο φόβος, ας μην το κρύβουμε, από τα υψηλά πρόστιμα. Είναι σημαντικό που όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να αφήσουν όταν θέλουν να πιούν το αυτοκίνητο στο σπίτι και να μετακινηθούν με κάποιον φίλο που δεν πίνει, με ένα ταξί ή με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, αν υπάρχει, όπως ας πούμε για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο που υπάρχει το μετρό. Βεβαίως, παρότι έχει γραφτεί ότι ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει αλκοτέστ και στους πεζούς, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και έτσι είχαμε ένα κινηματογραφικό περιστατικό στην Εθνική, όπου πεζός υπό την επίρρεια μέθης περπατούσε για χιλιόμετρα ανάμεσα σε οχήματα. Ευτυχώς ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί τον είδαν από τις κάμερες και έτσι οι αρχές, η αστυνομία δηλαδή, έκλεισε τη μία λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία για να μπορέσει να προστατευτεί αυτός ο άνθρωπος από ένα βαν της εταιρείας εκεί που έχει τον έλεγχο της Εθνικής Οδού. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός δεν κινδύνευσε να παρασυρθεί από άλλα αυτοκίνητα, που καταλαβαίνετε τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες πολλά μπορούν να γίνουν. Δείξτε προσοχή στους δρόμους, δεν είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπου που έχει πιει ένα ποτηράκι παραπάνω, ο οποίος πιστεύει ότι επειδή είναι τέτοια ώρα δεν κινδυνεύει. Και τώρα που ερχόμασταν υπήρξε μια τέτοια περίπτωση στο δρόμο, άρα δείξτε προσοχή, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις μεταξύ μας.
Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο κι όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον Άγιο, να καλυνεύσει τα νερά. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή, να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Εγώ θα πάρω ταξιδιάρι, θα πάρω άντρα ναυτικό, πριν με χορτάσει να σαλπάρει, να φεύγει πριν το βαρεθώ. Κι εγώ να τρέχω στα ψωγλίσια όταν χτυπούνε σπερινό, τα κύματα να έχει ίσια και να τον φέρουν ζωντανό. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή, να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και έχουμε μπει στη νέα χρονιά με ευχάριστες ειδήσεις. Η lifestyle είδηση των ημερών είναι προφανώς πια άλλη, η πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκαρη που έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το ναι λοιπόν στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είπε η Μαρία Σάκαρη. Το ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και 5 χρόνια έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη που άνοιξε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη. την ευχάριστη είδηση, την έκανε γνωστή ο Πρωθυπουργός στον καφέ που είχε χθες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα χαμογελώντας έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες μέσα στη χρονιά. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνούν και οι μελόνυφοι, αλλά αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτή ήταν η lifestyle είδηση της χρονιάς που μόλις ξεκίνησε. Βεβαίως οι υπόλοιποι τώρα είναι σε πιο πεζά πράγματα, αλλά βεβαίως πάντοτε κοιτάμε και την τσέπη μας. Κοιτάμε την τσέπη μας. Για τους συνταξιούχους τώρα πάμε στην σταδιακή κατάργηση προσωπικής διαφοράς που υπήρχε σε διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την καταβολή αυξήσεων για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια σε 671.000 συνταξιούχους. Πρόκειται βεβαίως για μικρές αυξήσεις που θα λάβουν όλοι. Ουσιαστικά έχουν μπει στη σύνταξη του Ιανουαρίου. Οι συνταξιούχοι έχουν σε τρεις κατηγορίες. Αυτοί που έχουν ακόμα προσωπική διαφορά, δηλαδή η διαφορά αυτή μηδενίζεται με βάση τις αλλαγές που έγιναν και θα πάρουν όλη την αύξηση. Οι συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά είχε διαμορφωθεί στο τέλος του 2025 μικρότερη σε ποσό 50% από το ποσό της αύξησης σύνταξης και σε αυτή την περίπτωση το ποσό της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης. Αυτοί δεν θα πάρουν δηλαδή την αύξηση, αλλά θα είναι η τελευταία χρονιά θα το πάρουν από την επόμενη. Και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη σε ποσοστό του 50% του ποσού της αύξησης σύνταξης, σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν το 50% της αύξησης. Τώρα, προσδοκίες για μεγαλύτερους μισθούς έχουν και στον ιδιωτικό τομέα για τη νέα χρονιά. Οι προβλέψεις συγκλίνουν ότι εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός αυξήσεων, δηλαδή της τάξης του 5% ετησίως, ο μέσος μισθός μπορεί να κινηθεί το 2026 στην περιοχή των 1460-1470 ευρώ, πλησιάζοντας το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για τα 1500 ευρώ στο μέσο μισθό έως το 2027. Βεβαίως, αγκάθι σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας που δημιουργούν ένα σύνθετο σκηνικό για το 2026, όπου βεβαίως θα πρέπει να εφαρμοστεί και η πρόσφατη κοινωνική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για ενδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων και αύξηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βεβαίως θα πρέπει να μέσα από αυτές τις συλλογικές συμβάσεις να αυξηθούν οι μισθοί. Τώρα βρισκόμαστε, οι εργαζόμενοι δηλαδή που καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις, βρισκόμαστε στο κάτω από το 30%, 28% λένε οι πληροφορίες. Βεβαίως είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνια, αλλά θεωρούν ότι φέτος τουλάχιστον από την κυβέρνηση ότι μπορούν να αυξηθούν σημαντικά οι συλλογικές συμβάσεις και μαζί και οι μισθοί. Λοιπόν, εδώ βέβαια, και επειδή λέγαμε προηγουμένως για την παραγωγικότητα, υπάρχει ένα ζήτημα. Η χαμηλή παραγωγικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τους εργαζόμενους, εξαρτάται κυρίως από την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. Εάν λοιπόν οι επιχειρήσεις παραμένουν στη φάση της εντάσσεως εργασίας με τους εργαζόμενους, δεν θα βελτιωθεί σημαντικά η παραγωγικότητα. Χρειάζεται να περάσουμε στη φάση της εντάσσεως κεφαλαίου, δηλαδή να εισάγουμε τεχνογνωσίες, να εισάγουμε τεχνολογίες όπου θα απογειώσουν, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Τα λέμε αυτά γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει μια έκθεση που χτυπάει το καμπανάκι ότι οι μισθοί ανεβαίνουν γρηγορότερα από ότι ανεβαίνει η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα δεν μπορεί να ανέβει από μόνη της. Αντιλαμβάνεστε, εάν κάποιοι εργάζονται με συστήματα του 1990 ή του 2000, δεν μπορούν να συγκριθούν και να είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς εταίρους, γιατί βεβαίως εκεί χρησιμοποιούν συστήματα και τεχνολογίες του 2025. Ή μάλλον τώρα καλύτερα του 2026. Και αυτό το βλέπουμε και στον τουρισμό, εκεί που η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες και μάλιστα έχει ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή ανταγωνισμό. Καταφέραμε την τελευταία δεκαετία να μεγενθύνουμε το μερίδιό μας κατά 0,6% στη γειτονιά της Μεσογείου, αλλά όμως οι φίλοι και οι γείτονες Τούρκοι έχουν καταφέρει να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και όποιος έχει επισκεφθεί την Τουρκία ή όσοι έχουν επισκεφθεί την Τουρκία γνωρίζουν πολύ καλά πώς λειτουργούν σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στην Τουρκία, μπορεί να το καταλάβει αυτό και από την Αίγυπτο και από την Αλβανία και από την Πορτογαλία που πλέον γίνονται και αυτές ανταγωνιστικές τουριστικά και μάλιστα απέναντι σε χώρες που έχουν που είναι παραδοσιακές δυνάμεις στον τουρισμό, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, που είδαν το μερίδιό τους να μειώνεται. Έτσι λοιπόν θα πρέπει για το θέμα της παραγωγικότητας και παράλληλα και της αύξησης των μισθών να δούμε και το θέμα της τεχνολογίας και της τεχνολογίας.
Βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Τέλειωσε η περιπολός κι ήρθε το ναυτάκι. Και ρίχνε στη θάλασσα μαύρο βοτσαλάκι. Και μπροστά μου βγαίνει, κύριε των δυνάμεων, τι χρωστό η καημένη. Μου παιδιό γλυκό λόγα θέλει να κεράσει. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσι. Και φοράει τα άσπρα. Γέμισε το σπίτι μου και η καρδιά μου μάστρα. Βγήκαμε και με θύμιο μια φωτογραφία. Στο Χατζικυριακείο μέσα στην πλατεία. Βγήκε στη στεριά μάδια τρεις ημέρες. Παραγνωριστήκαμε και άρχισε φοβέρες. Μου κάνε και μια σκηνή μες στην παραλία. Μην κοιτάζω γύρω μου σαν περιπολία.
Είναι πρωινό της δεύτερης ημέρας του νέου χρόνου και το πρόσωπο ασφαλώς της χρονιάς που πέρασε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντισυμβατικός, ένα στάρ της επικοινωνίας, μίλησε για τις συνήθειές του, τις διαφωνίες με τους γιατρούς, για την υγεία του και την πεποίθησή του ότι η ενέργεια οφείλεται στα πολύ καλά γονίδια του. Όλα αυτά τα είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal. Ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε την υγεία του εξαιρετική. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι αγνοεί συστηματικά ιατρικές συστάσεις και ακολουθεί ένα αυστηρά προσωπικό πρόγραμμα ζωής και διατροφής με junk food από γνωστό ταχυφαγείο, το οποίο επιλέγει συχνά για τη διατροφή του. Παραδέχτηκε ότι κοιμάται αργά, έστειλε ότι στέλνει μηνύματα σε συνεργάτες του ή σε πρόσωπα που είδε σε τηλεοπτικές εκπομπές του Fox News, ακόμη και γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ενώ ξεκινά την εργάσιμη ημέρα του στο Val γραφείο περίπου στις 10 το πρωί και παραμένει εκεί ως 7 ή 8 το βράδυ. Μάλιστα αποκάλυψε ότι λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη σε μια μεγάλη δόση, η οποία είναι τετραπλάσια από τη συνήθεια προληπτική δόση παρά τις συστάσεις των γιατρών του να τη μειώσει. Όπως είπε, η αυξημένη δόση αυτή του προκαλεί μελανιές, τις οποίες καλύπτει με μακιγιάζ. Λοιπόν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον εκτενή ιατρικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε τον Οκτώβριο στο καρδιακιακό σύστημα και την κοιλιακή χώρα, υποστηρίζοντας ότι έδωσε αφορμή στους επικριτές του να επικεντρωθούν υπερβολικά στην κατάστασή του. Και μάλιστα παραδέχτηκε ότι σταμάτησε να φορά τις ειδικές κάλτσες συμπίεσης, τις οποίες του είχαν συστηθεί μετά τη διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και ειδήματος στα πόδια, λέγοντας απλώς ότι δεν του άρεσαν. Και αν αυτό ήταν το πρόβλημα του Ντόναλντ Τραμπ, φανταστείτε τώρα Ποιο είναι το πρόβλημά του, ακούγοντας μια 55χρονη Τουρκάλα να προσπαθεί να πείσει δικαστήρια σε Άγκυρα και Ηνωμένες Πολιτείες πως είναι κόρη του και να ζητά εξέταση DNA. Λοιπόν, κατέθεσε αγωγή πατρότητας στην Άγκυρα αυτή η 55χρονη Τουρκάλα, υποστηρίζοντας ότι ο βιολογικός πατέρας είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από πρακτορείο ειδήσεων, η αγωγή κατατέθηκε σε οικογενειακό δικαστήριο της Άγκυρας και περιλαμβάνει αίτημα για τη διενέργεια εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική συγγένεια με τον 79χρονο Αμερικανό πρόεδρο. Το δικαστήριο απέρριψε αρχικά το αίτημα, αλλά η ενάγουσα προσέφυγε σε ανώτερο δικαστήριο, με αποτέλεσμα η νομική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Λοιπόν, η Νεσλά Οσμέν, αυτό είναι το όνομα της 55χρονης, κάτοικος της Άγκυρας, αναφέρει ότι άρχισε να αμφισβητεί τη βιολογική της καταγωγή όταν εντόπισε ασάφιστα τα επίσημα ληξιαρχικά της στοιχεία και άκουσε σχετικές αναφορές από μέλη της οικογένειάς της. Όπως υποστηρίζει, η βιολογική της μητέρα ήταν Αμερικανίδα πολίτης με το όνομα Σοφία, η οποία έμεινε έγκυος από μια παράνομη σχέση με τον Τραμπ και την εγκατέλειψε λίγο μετά τη γέννησή της. Σύμφωνα με την Οσμέν, καταχωρήθηκε ως παιδί άλλης γυναίκας που είχε προηγουμένως χάσει βρέφος, πρακτική που όπως λέει δεν ήταν ασυνήθιστη πριν από δεκαετίες σε περιπτώσεις άτυπης υιοθεσίας. Οι αβεβαιότητες αυτές, σε συνδυασμό με μακροχρόνια ερωτήματα για τον οικογενειακό της υπόβαθρο, την οδήγησαν να ζητήσει δικαστική διερεύνηση της πατρότητάς της. Μάλιστα, η Οσμέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κατέθεσε αρχικά αγωγή πατρότητας στην Τουρκία, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε και νομικές κινήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τι έχει πάθει τώρα ο πρόεδρος. Φανταστείτε να έχει να ασχοληθεί με τη Γάζα, με την Ουκρανία και όλα τα υπόλοιπα περίπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με τα θέματα της οικονομίας που είναι πολύ σημαντικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει και μία 55χρονη Τουρκάλα να δηλώνει κόρη του και να πρέπει τώρα, σκεφτείτε, να υπάρξει κάποιο δικαστήριο να τον εξαναγκάσει να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει ότι είναι ή δεν είναι, έχει σχέση δηλαδή με την 55χρονη Τουρκάλα. Πραγματικά από τα απίθανα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, 10 φοροανατροπές, ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν το 2026, περισσότερο ωφελημένοι οι φορολογούμενοι με παιδιά, οι νέοι ηλικίας ως 30 ετών και οι έχοντες μεσαία εισοδήματα. Χωρίς φορολογικό όφελος όσοι έχουν ετήσια εισοδήματος 10.000 ευρώ, ποιοι πρέπει να κάνουν υπομονή στο 2027 για να δουν μειώσει τη φορολογική τους επιβάρηση. 30% μειωμένος ο ΦΠΑ σε 24 νησιά του Αιγαίου, 50% κουρεμένος ο έμφυα για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Grand Montana, ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας, πάνω από 40 άνθρωποι πέθαναν μέσα στο μπαρ. Προκλήσεις, νέα χρονιά με παιχνίδια συνένεσης, με αφετηρία της ανεξάρτητης αρχές, ο Μητσοτάκης καλεί Ανδρουλάκη για συνεννόηση. Έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκλήσεις Κυπριακής Προεδρίας, μην ξεχνάμε ότι από χθες ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία. Νέα Υόρκη, οι δύο αρκομοσίες του νέου δημάρχου. Λοιπόν, Ολυμπιακό Super Cup, ένας θεσμός που του πάει πολύ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι χάρτες στις τιμές ακινήτων το 2026. Όλα δείχνουν πως θα συνεχιστούν και φέτος οι αυξήσεις, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό. Πρωτοβουλία συνένεση για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών, με φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Τραγωδία στο Ρεβεγιόν, πάνω από 40 νεκροί και 100 τραυματίες από πυρκαγιά σε κλαμπ στο Grand Montana της Ελβετίας. Η πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο, υποδοχή στο 2026 με ελπίδες και ευχές. Crash test για το κόστος θέρμανσης, μειώσει τιμών σε καύσιμα και προϊόντα για 232 νησιά στο Αιγαίο. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοιπόν, αύξηση φωτιά και στα διόδια, νέος μποναμάς κυβέρνηση μετά τις μεγάλες ανατιμήσεις στο νερό, οργή στη Θεσσαλονίκη, το λιμάνι έμεινε αποκομμένο από την Εγνατία Οδό. Η επιβάρηση για τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανεβαίνει στα 32,15, από τα 32,15 με συγχωρείτε, στα 36,5. Στο Αθήνα Ιωάννινα από 42,75 στα 44,70, στο Αθήνα Πάτρα από τα 13,30 στα 13,80 και στο Αθήνα Πύργος από τα 15,40 στα 19,50. Το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα αγιοταχή όχημα από την Οικουμενίτσα έως Κήπου Σεύρου μέσω όλων των μετοπικών σταθμών διαμορφώνει στα 30,45 από 24,45 που ήταν έως προχθές. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Οι φτωχότεροι συνταξιούχοι της Ευρώπης, η μεγάλη ληστεία στις συντάξεις, τάχτη συντάξεις μιας ολόκληρης δεκαετίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι πραγματικές απώλειες από το 2010 μέχρι το 2025 πως χάθηκαν 160 δισεκατομμύρια ευρώ. 25 δις για εξοπλισμούς αντί για συντάξεις και σχολεία. Αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα παραμένουν στα μπλόκα παρά το ψύχος. Κόντρα. Τα τρακτέρ απέναντι στα γκλάουπς της καταστολής. Το κράτος έρχεται τώρα αντιμέτωπο με την κοινωνία. Η εξουσία απαντά στα αιτήματα των αγροτών με ΜΑΤ, πρόστιμα και εισαγγελές. Η γιορτή μετατράπηκε σε φιάλτη με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που βιώνει η Ελβετία. Μητρό παρακολούθηση χρέους έρχεται τηρεσίας για τους ενοικιαστές. Αυτό είναι μια εξαγγελία βεβαίως την οποία την έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Τη ζητούν κάποιοι από τους ιδιοκτήτες, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.
Περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα'ν τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα'ν ο υπότης, θα'ν απλός στρατιώτης στα χαρακώματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω. Περιμένω, δεν παριστάνει κάτι, είναι ένα ανθρωπάκι όπως είμαστε όλοι μας. Αυτός που περιμένω δεν είναι ένα αστέρι, κανένας δεν το ξέρει μέσα στην πόλη μας. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου. Αυτός που περιμένω δεν γράφει ιστορία, δουλεύει μες στα κρύα για την αγάπη μου. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν τα έρθει από τα αστέρια. Αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν έχει 7 παλάτια. Αυτός,
ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης αυτή την πολύ πρωινή ώρα, ο Γιώργος Κεύης, και τη δική της μοναδική πινελιά με τις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρα Πανανίδου. Αποσυντονίστηκα τώρα γιατί μπήκε στο στούντιο ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
Καλή χρονιά. Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε?
Κάνετε ποδαρικό?
Πώς τα περάσατε?
Ωραία.
Ωραία.
Ήσυχα, όμορφα, ωραία.
Μπράβο. Κρυώνετε, βλέπω, είσαστε.
Είναι η πιο κρύα νύχτα μέχρι στιγμής του φετινού χειμώνα εδώ στην Αττική.
Όταν ήρθα εγώ ήταν 3 βαθμοί, τώρα πόσο είναι?
Όταν ξεκινούσα από το σπίτι είχε μείον ένα.
Μείον ένα.
Μείον ένα. Ήταν παγωμένο το παραμπρίζ, 0 σε όλη τη διαδρομή μέχρι και εδώ που έφτασα στο προάβλιο της ΕΡΤ.
Υπομονή και για το Διονύση και για τους υπόλοιπους.
Όχι καθόλου υπομονή, εμένα μου αρέσει το κρύο.
Α, σου αρέσει το κρύο.
Ναι.
Εντάξει, γιατί για τους περισσότερους στην Αττική είναι λίγο πρόβλημα.
Επηρεάζει.
Λοιπόν, χθες είχαμε στα πολιτικά τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε για καφέ με τον κύριο Κακλαμάνη. Σε αυτό το πρώτο λοιπόν καφέ που ήταν η κύριε Κακλαμάνη και ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συνένεση με το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση 3 χειρευουσών θέσεων επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες για την άμεση σύγκληση διάσκεψης των Προέδρων με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5. Είναι ακέφαλη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, καθώς τόσο ο Χρήστος Δράμος όσο και ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος έχουν υποβάλει παραιτήσεις, ενώ άτυπα έχει παραταθεί και η θητεία του συνηγόρου του πολίτη, του κυρίου Ανδρέα Ποτάκη. Τώρα υπάρχει έντονη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προτείνει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, να αντικατασταθεί δηλαδή η λίστα που στέλνουν τα αρμόδια υπουργεία με ανοιχτή προκήρυξη των θέσεων, ώστε να διευκολύνονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την εξεύρεση των αναγκαίων συνενέσεων. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα στίχημα των επόμενων ημερών, αν θα μπορέσει να υπάρξει συνένεση, αν θα μπορέσουν να βρουν ένα modus vivendi κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η ακυβερνησία, να το πω έτσι, στις τρεις αρχές, στις τρεις ανεξάρτητες αρχές. Βέβαια, στα πολιτικά το ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει με την κυρία Καριστιανού, τι θα γίνει με τον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια στάση και στρατηγική αναμονής για τον νέο φορέα. Επιλέγει να κάνει περιοδίες και παρουσιάσεις του βιβλίου του σε όλη την Ελλάδα μέχρι το Πάσχα, και τότε θα δούμε, θα έχει αποφασίσει και αυτός και οι συνεργάτες του, αν και πότε θα ανακοινώσουν το κόμμα, καθώς δεν υπάρχουν και σενάρια για πρόορες εκλογές, και έτσι μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει επηρεαστεί και έχουν επηρεαστεί και οι συνεργάτες του από τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά του κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Έτσι θα ήθελαν να στήσουν πρώτα ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών σε πανελλαδικό επίπεδο, εντοπίζοντας και προσελκύοντας νέα στελέχη που θα ενισχύσουν τη δομή του μελλοντικού φορέα. Τώρα στις 17 θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν επισκέψεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας, στα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα και σε άλλες αστικές περιοχές. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική, δηλαδή με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου θα προσπαθεί να τα μετατρέψει σε μικρά έτσι σημαντικά πολιτικά γεγονότα και ο ίδιος να ασκεί κριτική και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση, χωρίς ο ίδιος ακόμα να έχει ανακοινώσει κάποιο φορέα. Είναι μια στρατηγική που το εξασφαλίζει την απαραίτητη παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και την απαραίτητη δημοσιότητα, και έτσι οι συνεργάτες του κρίνουν ότι με αυτή την τακτική πρέπει να συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα δημοσκοπικά, τόσο για το υποίδρυση κόμμα όσο και για το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που όπως είπα αλλάζει λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά κυρίως την κεντροαριστερά. Την αριστερά πάντως από χθες έχει ένα νέο πρόσωπο που μπορεί να δει, είναι ο Ζωχράν Μαμντάνη, ο δημοκρατικός που ορκίστηκε χθες δήμαρχος της Νέας Υόρκης, υποσχέθηκε να δώσει το παράδειγμα στον κόσμο, δείχνοντας ότι η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει, σύμφωνα με την ομιλία που έκανε για την ανάληψη των καθηκόντων του. Πολλοί μας παρατηρούν, θέλουν να μάθουν αν η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει, θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιληθούν. Έτσι, ενωμένοι με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϊορκέζοι. Θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο, είπε ο 34χρονος δήμαρχος. Μίλησε σε χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν μέσα στο κρύο έξω από το Δημαρχείο στο Μανχάταν, και είναι μέλος του μικρού κόμματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών της Αμερικής. Δεσμεύτηκε ότι δεν θα θετήσει προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση του υψηλού κόστους ζωής. Έχει ενδιαφέρον, είναι ένα νέο πρόσωπο, είναι έξω από τις κομματικές επιτηρίδες. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια πράγματα ενδιαφέροντα από αυτά που λέει και έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο κόστος ζωής απειλεί και άλλες περιοχές, δεν απειλεί μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλεί και άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Προφανώς και θα αποτελεί ένα πολιτικό πείραμα, το οποίο ανάλογα με την επιτυχία του θα ακολουθηθεί. Μην ξεχνάτε ότι πρότυπό του είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια πράγματα που έλεγε και το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, για παράδειγμα, το είχε απορρίψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και τώρα φαίνεται να το ξανασκέφτονται. Έτσι και ο Μαμντάνη, όσα θα κάνει στη Νέα Υόρκη, ίσως αποτελέσουν πρότυπο και για μια ευρωπαϊκή εφαρμογή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Θα ακολουθήσει βεβαίως ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Κάντε λίγο υπομονή, σε λίγες ώρες θα φύγει αυτός ο παγετός. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.
By the sun, said goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw. As I watched you renouncing any hope of a cure, I. I be bitter that it's hopeless. After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter now, it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. Broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain. And in earth,